čtení z písma. Posaďte se, opět máme jeden z příběhů a příběhy se lépe poslouchají v sedě. Budeme dnes mimo jiné mluvit o Jákobovi a z příběhu praotce Jákoba z 32. kapitoly první knihy Mojžíšovy přípravy na setkání s Ezauem. Jákob chce navštívit svého bratra Ezaua, dost se toho bojí, tak poslyšme, jak to řeší. Genesis 32. Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seiru na pole Edomské a přikázal jim. Vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje. Až dosud jsem prodléval jako host u Lábana, mám voly a osly, ovce, služebníky a služky, posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvou přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy, do dvou táborů, neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. A dále Jákob řekl, Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země, do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím. Aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro, tvé potomstvo rozmnožím, jak mořský písek, již nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. A pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 kos a 20 kozů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 bíků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezau. A zeptá se tě, čí jsi, kam jdeš, čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš, je to dar od tvého otroka Jákoba, poslanýho pánu Ezauovi, on sám je za námi. A tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na ní narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jákob je za námi, neboť řekl, darem, který jde přede mnou, chci si ho usmířit, teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. Tolik slova prvního čtení. Povstaňte prosím, to hlavní čtení je kraťoučké. Je to také o jednom setkání. Tentokrát půjde o setkání Marie a Alžběty v Lukášově evangeliu v první kapitole od 39. do 42. verše čteme. V těchto dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velikým hlasem. Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, milé děti, dnes obzvlášť, máme dneska dva příběhy, dvě setkání, Alžběta s Marií, Jákob a Ezau, a spojuje nám slovo požehnání. O požehnání bude dneska řeč. Alžběta Marii označuje za požehnanou nade všechny ženy, tedy nejpožehnanější ze všech žen na světě, co jich kdy jen kdy bylo. Tušíme proč, co je na Marii tak zvláštního, tak zkuste vymyslet, co je asi na Marii tak zvláštního.
Je to matka Ježíše.
Je to matka Ježíše, přesně tak. Izraeli se moc nevítali dcery. Když se měla narodit holčička, či narodila holčička, tak z toho nikdo nebyl nijak nadšen. Rabíni to zdůvodňovali tím, že každá matka chce porodit syna, neboť syn se může stát mesiášem. Holka ne, že jo, co s holkou. A za Alžbětou přichází Marie, které nejen, že se narodí syn, ale bude to mesiáš. Čili ona je ta nejpožehnanější ze všech, protože jí se to odvěké očekávání všech izraelských žen splnilo. Bude mít syna, který se stane mesiášem. Je matkou mesiáše, ale, a to je poselství dnešního kázání, ono to s tím požehnáním není zas tak jednoduché. Požehnaný člověk, jak si představit požehnaného člověka, když byste o někom řekl, to je ale požehnaný člověk, tomu Pán Bůh žehná. Tak, co, jak asi? Dělá něco dobrého. Co by ještě mohlo být?
Je hodnej.
Je hodnej, co by ještě?
Chudej.
Jakej?
Chudej.
No to je dobrý, teda člověk. Jajks. Nebudeme mluvit o tom Jakobovi ještě, ten moc chudej nebyl. Tomu člověku Pán Bůh požehnal. Tak co se mu asi stalo, když bychom řekli, že mu Pán Bůh požehnal? Že se mu dobře daří, ano. Naplňuje ho Duchem Svatým. Něco takového praktičtějšího, viditelnějšího, zjevnějšího. Tak se žehná, žehnáme. A teď jde o to, když člověk to požehnání přijme, jak se to na jeho životě projeví, že mu Pán Bůh opravdu požehná. Jo, takhle, že někdo někomu žehná. Ne, 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 to nemyslím. Já myslím, jak se to projeví. Tak počkej, tady povídej. Že se dostane do nebe. No, ono, je to pravda, ale to teď nevidím, že bych se tak jako na vás pozval, jo, ne, jo, ne, jo, ne, jo, to, je, asi nechtěl bych se moc koukat do zrcadla. Tak, no, Davide.
Třeba, že někdo to nemí chodit, že nám bude ruku na nebo on bude moc chodit.
To je uzdravení, že bude uzdravený. Požehnaný. Tak jak se třeba na Jákobovi projevilo, že je požehnaný? Jákob...
Že bojoval s andělem.
No, to je výhra teda. Ještě mu zmrzačil kyčel. No, měl hodně dětí a hodně zvířat. To Jákob skutečně měl. Hej, výborně, je to tam, je to tam. Ano, na Jákobovi se projevilo to, že měl spoustu dětí. Radujte se, když máte spoustu dětí. Je to projevem božího požehnání. To je radostí na starým bělidle. Radujte se, když máte hodně zvířat. Měl stáda ovcí, koz, velbloudů, bíků, volů. Myší ne. Tak. Takhle si tenkrát lidi představili, když si někdo potkal někoho, kdo měl spoustu dětí a spoustu zvířat, tak si řekli, podívejte se tomu chlapíkovi, fakt Pán Bůh žehná, to je nádhera, pohoda, klídek, dobře se mu daří, v rodině všechno klape. A teď to... Koho?
Květiny.
Květiny, no minimálně nějaký k jídlu určitě. Oni tenkrát na kytičky asi moc... Salát, no salát, to mám lociku nějakou, to tam jeli. Saláty se tam opravdu jedí, takže saláty nějaké měli. A teď se dozvíme, že Marie je ta nejpožehnanější, takže by měla mít spoustu dětí, spoustu majetku, klídek, pohoda, lážo, plážo, život.
Že
si je Pán Bůh pro něco vybral. No, to už je, no, co se s ním stál nakonec a ona mi to takhle vykecá, ale dobře, máš naprosto pravdu. Davide. To byl bratranec, to byl od Alžběty. To nebyl, to byl prasinovec, já nevím, co to je. Dítě od sestřenice, jestli to byla sestřenice. Tak, kolik měla Marie dětí, to nevíme, známe jménem akorát tohohle toho jednoho Ježíše, ale rozhodně, že by si užívala lážo, plážo, klídek, život, to ani náhodou. Už to těhotenství jim dost zkomplikovalo život. Potom hned po narození musí zdrhat do Egypta. Když je všechny historiky, co víme, jak se kontaktuje s Ježíšem, jsou vždycky nějaký problém. Když bylo Ježíšovi 12, co se stalo, když bylo Ježíšovi 12? Co se stalo?
A oni ho hledali a on
No, ale 3 dny hledali. Představte si, že byste zmizeli a 3 dny vás rodiče nemohli najít. To žádná švanda asi není. Ve 12 letech to není zase tak vysoký věk na to, aby se někdo coural někde, kdo ví kde. Byť nakonec zjistíme, že byl v kostele. Takže že by si Marie toho požehnání tak jako lážo, plážo užívala to moc ne. Teď se podívám na toho Jákoba. Tak ten má teda požehnání, to má. Hrozně o něj stál. Hrozně chtěl, aby jemu jeho tatínek požehnal. A byl tedy mnohonásobně požehnán. Šel dokonce tak daleko, že svýho tátu ošidil a bráku taky. Tuhle historku Jákob Ezau tu asi dobře známe. Nejprve Jákob nebyl prvorozený. Jak to, že když nebyl prvorozený, tak jak to, že nakonec si tak jako usídl v tom místě, kde bydleli jeho rodiče? Zavzpomínejte, nakolik znáte příběh o Jákobovi a Ezauovi. A kde vzal Jákob své prvorozenství, když se narodil jako mladší? Jak to, že ta linie jde Abraham, Izák, Jákob a pokračuje to dál? Vyměnil za mísy čočovice, za chudé leše chudáka toho Ezau nějak oči, on říká, dej mi misku toho krvavého, a on mu dá nějaký červený fazole. To asi muselo dost naštvat. Brambory docela určitě ne, ty nám přivez až Krištof Kolumbus, fazole. Ale to požehnání, jak získal požehnání od tatínka? Tatínek chtěl určitě požehnat Ezauovi. Převlík se za něj, obalil se nějakou chlupaticí, vydával se za svého staršího bratra a staříčký, takřka již slepý tatínek, říká, no, synáčku, tak pojď, seš Ezau. Jo, já jsem Ezau. To je zajímavý, čoče, hlas máš jako Jákob, ukáž, já si tě ošahám, no, seš chlupatej, tak budeš Ezau. A on měl na sobě nabalen nějaký chlupatice. Neboť Ezau se již od narození narodil chlupatý jako kožíček. Požehnání, jako je hloupé slovo, funguje, takže Jákob opravdu má požehnání tak, jak si ho tenkrát představovali, tedy má dokonce několik manželek, má s nima spoustu dětí, má spoustu majetku, tedy má sluhy, služky, sáda ovcí, kos, krav, oslů, velbloudů. Koček. No. Kočky, no v té době kočky byly v Egyptě, byly kočky dokonce posvátné, takže mohl mít teoreticky i kočky. Ale nevíme o nich nic. Rozhodně bez koček asi jinak nebyl, kočka byla nečisté zvíře. Takže ale žije si zdánlivě šťastně, že jo? Takovýhle bohatý člověk, spokojený člověk se spoustou dětí a velkou rodinou, ale několik manželek sice má, ale oni se mezi sebou imrvere hádají. A teď ten Jákob je mezi nima, jak mezi dvěma mlýnskýma kamenama a neví, co s tím. Vztahy mezi synáčky. Zaspomínejte na to, jak se Jákobovi synové zachovali k tomu nejmladšímu Josefovi.
Hodili ho do
cisterny a to odnesla po babu. Cisternu jsem rozuměl. Prodali ho do otrocí. Představte si, že by vás, váš vlastní sourozenec vzal, odvezl do obchodu a prodal. Je pravda, že u některých z vás by já to asi moc nevydělal, ale cílem nebylo vydělat, cílem bylo zbavit se sourozence. Tatínek tě chtěl prodat, to jsou zajímavé informace. No, ale tady by tě prodal Matouš, abys ty prodala Matouše, a to záleží na vás, jak byste se asi shodli. Podle toho, kdo je silnější, kdo by toho přepral. Tak, a navíc oni ještě pak přijdou za tatínkem a říkají, víš, tatínku, my jsme našli v oblečení tvýho synáčka a on je takový jako od krve, to on, a je, on ho asi zadá vylev, to nás tam mrzí. Takže vošidili, až je to taková jako ironie, jak vošidějí vlastního tátu, jak to toho Jákoba dohoní ty vlastního viny, jak ten dávnej švindl, který provedl mu tátovi, tak teďko ho vošidějí jeho vlastní děti. No a teďko, ono průšvihu měl spoustu, on to neměl ani s jednoduchý se svým tchánem, Lábanem, tam ty konflikty byly, zamiloval se do jeho dcery, už se chystala svatba, proběhla svatba, on zjistil, že mu dal nějakou jinou, to taky radost hned po svatbě zjistí, že jste si vzali někoho jinýho. Těžko říct, jak ty vztahy nakonec skončily, ale podle těch náťuků tak příliš v dobrém spolu nevycházeli, stanul takový hraniční kámen a řekli si, tak ty budeš chodit sem, já budu chodit sem, ale za tu druhou stranu radši moc ne. No a teďko ty vztahy s bráchou, Jákob a Ezau. Prvorozenectví, dejme tomu, koupil, plus minus poctivě, no asi to nebylo úplně košer. Dneska se ve smlouvách objevuje taková formulace, smlouva je uzavřena svobodně, bez nátlaku a ne za nápadně nevýhodných podmínek. Já si představuju soudní spor Jákob versus Ezau a teďko tam ten advokát Ezauův tam jako stojí a hovoří, že můj mandant byl vyčerpán, unaven, nevýhodnou smlouvu podepsal v jasném rozrušení mysli a tak. Ale to požehnání to už je úplně bez debat, to si prostě Jákob vyšvindloval. Tam netřeba ani právníka hledat. Jenže na švindlování netřeba hledat právníka, to je blbá věta, co? Ezau je poškozen ve svých právech, s tím se nic nedadělá. O to větší vztek ten Ezau na toho Jákoba má. A Jákob to ví a o to větší strach má z toho, že se mu Ezau pomstí. Takže Jákob vidí, že se provinil, musí se s tím nějak vyrovnat. Jak to řešil? Prvně to zkouší s velmi pokorným pozdravem. Tak přišli se k tvému bratru Ezauovi a vyřizovali se mu tvůj pozdrav. No a co se dozvěděl Jákob o těch poslů, které poslal za Ezauem? Poslal posly za Ezauem, oni mu vyřídili, že Jákob se za ním vrací a oni mu vyřídili co? Hned na začátku. 400 mužů. Jo, už jde za tebou. A má sebou 400 chlapíků, chlapče. Teď vůbec nerozumím, babička? Chlapíci nebudou určitě babička. Zbytku otázky jsem vůbec nerozuměl. Ezau si vzal sebou 400 chlapů a jde za Jákobem nebo na Jákoba? No doufejme, že za, ale... Jsou sluhy, jejich kamarády, sousedy... Pobral, to prostě řekl jim, pojďte se mnou, jdeme na 400. No, velký houf lidí, 4 tyhle kostely.
Jdeme na pizzu.
Jo, na pizzu, jdeme někoho picnout, a ne na pizzu. Takže, Jákob už se bojí, vypadá, že to je, takže první řešení, které udělal, 3 kroky udělal, jak to teda vyřešil, zjistil, že za ním jde 400 lidí. Co udělal jako první krok, zavzpomínejte na ten příběh. Má velikánský množství majetku. To až potom. To udělal jako poslední krok. Úplně první krok, když má velikánská stáda, spoustu lidí, spoustu sluhů.
Tak je sežral.
Nezežral. Kilovej biftek by si nesnědal, a to špat 400. On je rozdělil na půlku. Říká, hele, vy půjdete tamhle na tu stranu a vy půjdete... To ne, 400 má Ezau. On rozdělil všechny svoje ovce, kozy, krávy, osly, velbloudy, služky, sluhy. Rozdělil to na půlku a říká, hele, půlka bude tady, půlka bude tady. A až ten Ezau přijde, tak jestli to je fakt vezlim, tak nemáme proti němu šanci. 400 chlapů nepřeperem. A tak ho vymlátí jeden ten tábor a ten zbytek může zdrhnout. Takže to je první krok. Rozdělit, to je docela chytrý řešení, takový nouzový, rozdělit tábor na dvě části. Jestli se chce Ezau pomstít, tak to vyjde. Krok číslo 2. Co to tam ten Jákob dělá? Všechny, co by mohl dělat slušný, zbožný žid, když zjistí, že je v průšvihu? Nemáme 400 mužů. Mohl by na ně poštvat ten dobytek, aby je skopal, no? Dobrá myšlenka. Válečná zvířata se opravdu používala. Ale já znám akorát Mauglího, který využil krávy na zlikvidování zlého tygra Šarkána. Modlí se! Ano, Jákob se modlí. Dovolává se božích zaslíbení a taky vyznává své viny. On říká, já si to nezasloužím, pane Bože, aby jsi mi jakkoliv pomáhal. Já si tvoje požehnání nijak zasloužit nemůžu, tvého milosrdenství hoden nejsem, ale prosím tě, pomož mi, protože já jsem fakt v trabu. A teďko, co s těma trolema? A vyřeší řešení, a to jsou ty stádečka. Takže jak to udělal? Zapřemýšlejte, jak posílá dárečky. To by myslel chytře. Postupně. Tak, nejdřív...
Nože předávají, to bude předávají dárečky.
předávají ale jeden po druhém. Když jakoby člověk přišel, že je velikánský stádo, dobrý a nic moc, ale on mu nejdřív pošle nějaké lidičky. Ne, ne, ne. Ezau nikomu už dárečky nepošle, on ho nakonec bude přemluvat a nechá si je. Šmoulaš Prýmař má nějaký dáreček, který by mohl poslat Ezauovi. Aha, ono to vybuchuje. Ne, nehodlá mu poslat nic vybuchujícího, protože je tam furt ještě 400 dalších kvapů, aby mu vybuchl Ezau. Ne, on to vyřeší tak, že mu nejprve pošle stádo kos a kozlů. 200 kos, 20 kozlů a pošle mu je tam. A když je potká ten Ezau, řekne, hele, počkejte, co to tady je, jakože tady někdo běhá s nějakýma 200 kozama, 20 kozama. No to je pro tebe, Ezau, he. To je dáreček na usmířenou od tvýho bráchu. No, 200 koz, 20 kozlů, to se hodí. A teď potká další stádečko a tam je 200 bahnic, bahnice, co je bahnice? Když samec je beran, tak bah. Kachy, když samec je beran, co bude asi samice? Beranice, no. Ovce, děkuju. Tak. A v dalším pak 30 velbloudic se sajícími mláďaty. V dalším 40 krav a 10 býků. V dalším 20 oslic a 10 oslů. A vždycky jde stádečko za stádečkem a ten Ezau postupně potkává další a další, ať mu to roste okolo něj. A ke všem těm říkají, to je dar od tvého otroka Jákoba. Ten posílá Ezauovi a chce, a sám pak jde za námi. Říká si, usmířím si ho darem, než spatřím jeho tvář. Pán Bůh ještě Jákoba vyzkouší s tím zápasem s andělem, jestli se opravdu usmířit chce. No, zdá se, že bratři se usmířili. O pár kapitol dál pak čteme, že ve věku 180 let umírá jejich otec Izák a oba bratři ho pak společně pochovali. Máme tady dva příběhy o setkání lidí, ale hlavně dva příběhy o požehnání. Marie požehnaná nade všechny ženy a Jákob požehnaný od svého otce, zápasícího požehnání a požehnání, které dostal, pak dokonce ještě dostal anděla. Ale teď vidíme, že pro jednoho jako pro druhého to znamená spoustu práce. Pro Jákoba o to víc, že si to požehnání ještě pošpinil hříchem proti bráchovi. Ale ona ani ta Marie to neměla jednoduché. Takže požehnání, ano, jsou to požehnaní lidé. Ta nejpožehnanější žena, několikrát požehnaný Jákob a vidíme, kolik mají práce a kolik mají starostí. Když se ale na ně podíváme s odstupem času, tak vidíme, jak to byli důležití lidé, významní v dějinách Božího lidu. Jákob dostal druhé jméno. Víte, jak Jákob znamená lstivec. Jak? Izrael dostal jméno. Izrael. Prosím? Jakém to bylo roce? Tak odhadem tak kolem roku 2000 před Kristem. Dostal jméno Izrael, zápasí Bůh, protože zápasil s Bohem. A tohle jméno Izrael pak převzali všichni za co říkali, my jsme všichni Jákobovi děti, my jsme děti Izraele. Jákob měl 12 synů a podatek 12 synů se pak Izraelci rozdělili na 12 pokolení. Od Mariina syna se odvozujeme my, považujeme se za jeho bratry, za Ježíšovi bratry, za Boží děti díky Mariinu synu. Čili v konečném součtu je to moc hezký. Bylo jim dáno požehnání a nakonec se dopadlo hrozně dobře, ale pro ně samotný to znamenalo dost práce a dost snahy. A co z toho vyplývá? Požehnáním, když nám někdo žehná, když přijímáme požehnání, tak se nějakým způsobem přesouváme do sféry Božího vlivu. Pán Bůh si nás chce k něčemu použít. Požehnání nám dáno proto, abychom něco dělali, něco, co se bude Pánu Bohu líbit. Něco, co bude v souladu s jeho plány. Když přijmeme Boží požehnání, tak to znamená, že přijímáme nějaký úkol. Takže když prožijete něco pěkného, řeknete si, jo, paráda, to mě Pán Bůh požehnal, takhle hezkou věc jsem prožil, vůbec jsem si nijak nezasloužil, je to dárek od Boha, je to úžasný, skvělý, nádherný a dokonalý, to je projev Božího požehnání, docela určitě to bude spojeno s nějakou prací, dost možná namáhavou a těžkou. Ale protože to je Boží požehnání, tak to bude k dobrýmu a prospěje to vám a prospěje to spoustě dalším lidem. Takže Jákob dostal od Boha stáda zvířat, ale díky nim se usmířil s bráchou. Díky nim se uklidnili ty vztahy v rodině. Marie porodila Mesiáše, Pro ní to taky znamenalo to, že potom se v církvi modlila s učedníky, taky přišla potom do církve, uvěřila. Ani pro jednoho to nebylo nic jednoduchý. Usmířit se s bráchou, i to, že Marie pak přijala Ježíše jako mesiáše, to vůbec nebylo jednoduchý. Tedy pro nás, a to už je závěrečné poselství, pro nás přijmout Boží požehnání, být požehnaný. To znamená, že s tím musíme něco dělat. A možná to nebude snadné, ale Bůh nám věří, proto nám žehná. A my se můžeme díky tomu požehnání nějak zapojit do jeho plánu se světem. Prosazovat jeho vůli. A když v tomhle úkolu obstojíme a tu Boží vůli naplníme, bude to k dobrému. Bude to k dobrému nám, lidem kolem nás i těm Božím plánům. Amen.